Milí duchovní otcovia, milí bratia a sestry. Keď sa človek rozpráva s profesionálnymi tlmočníkmi, tak niekedy sa priznajú k tomu, že je problém niekedy nájsť vhodný výraz nejakej inej reči na vyjadrenie niečo, čo je bežne používané zase v inom jazyku. To je problém prekladateľov, ako vysvetliť význam slov, pre ktoré možno daný jazyk nemá ani termín. A niekedy nemusí ísť ani o problém prekladu, ale napríklad aj o to, že jedna vec môže v inom jazyku znamenať niečo úplne iné, alebo človek si pod tým môže predstavať niečo úplne iné. Spomínam si jeden misionár, ktorý pracoval medzi Eskimákmi v Severnej Aliaške. Stály sneh. No, vysvetli tam podobenstvo rozsievačovi. Tam nikdy nič nevideli, ani siať, ani nevedia, čo to znamená rozsievať, ani zbierať úrodu. Chýbajú termíny, chýbajú nejaké formy pripodobnenia. A niekedy mám taký pocit, alebo to nie je môj pocit, to je skutočnosť, že v istom zmysle naša doba, kultúra, v ktorej žijeme, má tiež takýto problém, pretože my používame bežne aj v chráme, aj v liturgii, aj v homíliách termíny, ktorých význam ale v bežnom živote je iný, alebo takmer neznámy, alebo k nemu nemáme ten vzťah, ktorý bol myslený vlastne autormi týchto termínov. Pán Ježiš tiež riešil tento problém v svojej dobe tým, že používal obrazy, používal podobenstvá, ktoré zodpovedali kultúre, citlivosti, vnímaniu jeho poslucháčov. A tak vlastne dnes by sme mohli si pozrieť len dva také termíny. Počuli sme čítanie o tom, čomu sa podobá Božie kráľovstvo. A už samotný hneď termín kráľovstvo, ktorý bol možno zrozumiteľný Ježišovým poslucháčom, tak nám je tak trochu cudzí. Tak my vieme ešte o kráľoch a kráľovstvách, keď budú teraz predvianočné rozprávky, Popoluška alebo niečo iné, tak tam máme kráľov a kráľovstvo. Ale v podstate necítime s týmto termínom nejakú hlbokú zviazanosť. O to viac, že výjmuc Veľkú Moravu, my sme nikdy nemali kráľovstvo, ktoré by sme považovali za svoje. Králi boli kdesi ďaleko, kdesi v Budapešti, či v Budíne, či vo Viedni. Neboli ani spomedzi nás vyberaní, takže a potom už z posledných 120 rokov nemáme kráľovstvo, či 110. Nemáme vzťah k tomu termínu. Nič nám nehovorí. Alebo je tak vzdialený, že ho vnímame len ako politickú, nejakú historickú skúsenosť, prekonanú, žijeme už v republike dlhý čas. A preto ten rozmer, ktorý mal v Ježišových dobách, ako prenesený význam pod slovom kráľovstvo, sa rozumelo niečo, čo vytvára jednotiaci princíp, čo teda dáva identitu nejakému spoločenstvu. Židovský národ bol hrdý na to, že kedysi mal svoje kráľovstvo, že bol postavený tam na roveň ostatným národom. A ten symbol kráľa a kráľovstva mal predstavovať pocit istoty, pocit bezpečia, pocit suverenity, poriadku, zmyslu, systému. Kráľ reprezentoval jednak autoritu, ale aj starostlivosť o svoj ľud. A kráľovstvo znamená život pod nejakým spravodlivým zákonom. Kristus ešte doplňa ten obraz kráľovstva, Božieho kráľovstva, keď hovorí, že je to ako hostina, na ktorú sú všetci pozvaní. Ale súčasne hovorí, že Božie kráľovstvo je iné, ako sú tie kráľovstva na tomto svete. Že je prítomné iným spôsobom, že môže rásť ako horčičné semienko. Že môže premieňať niečo zvnútra, tak ako kvas v ceste ho prekvasí. A on sám potom bol veľmi opatrný a upozorňoval svojich učeníkov, aby si nezamieniali predstavu pozemského kráľovstva, ktorú mali v sebe zažitú, a keď oni túžili byť ministrami vpravo a vľavo po jeho pravici a ľavi sa hovorili, ešte ste nič nepochopili. Božie kráľovstvo je iné, nie je z tohto sveta. A tak vlastne tento prvý termín, ktorý nám dnešné evanjelium prináša, kráľovstvo, nás upozorňuje na to, aby sme nepouvažovali o tomto Božom kráľovstve v zmysle politického usporiadania, ani takého, ktoré by bolo nejako teokratické v zmysle, že sa bude celý svet a spoločnosť riadiť nejakými cirkevnými zákonmi. Práve naopak, on hovorí, nikdy nebude z tohto sveta. Je to niečo, k čomu spejeme, ale čo môžeme súčasne mať už v našom vnútri. V každej modlitbe Otče náš sa modlíme, príď kráľovstvo Tvoje. To znamená, že očakávame ho ako završenie niečoho. A s týmto je spojený aj druhý termín, ktorý opäť v dnešnom evanjeliu sa pýtajú Krista, bude mnoho spasených. A kým pre slovo kráľovstvo ešte máme takúto paralelu, ktorá nám to pomôže vysvetliť, slovo spása, ktoré bežne používame, pripustme ale, že v bežnom jazyku nie je tak ľahko zrozumiteľné. My keď povieme slovo spása, tak tým predpokladáme niekoľko skutočností. Že je nejakým spôsobom spojené so slovom viera, ale keby sme nechceli použiť viera, tak slovo spása predpokladá, že teda existuje nejaký iný, nie fyzický svet, ktorý ale je završením a definitívnym spôsobom existencie. Zjednodušene by sme mohli povedať, že súčasťou slova spása je presvedčenie, teda viera, v existenciu duchovného sveta a viera aj v to, že po naplnení zmyslu a úlohy tohto sveta môžeme očakávať čosi iné, čosi nové, čo nevieme zadefinovať, čo ani najväčší duchovia nevedeli vysvetliť, keď apoštol Pavol hovorí, to sa nedá povedať, čo to bude. Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, čo ho milujú. Nazývame to večným životom, nové nebo, nová zem, spása. Ale v bežnom používaní, keď hovoríme o spáse, ak by sme ho nechápali, tento termín z pohľadu viery, tak to chápeme ako čo? Topil sa a niekto ho zachránil, spasil ho. Alebo túžba po uniknutí nejakému bezprostrednému nebezpečenstvu, duchovnému alebo fyzickej integrite, alebo psychickej. Ale zase na druhej strane vieme, že človek nech by bol v živote koľkokrát zachránený, v skutočnosti nakoniec aj tak speje k nevyhnutnému zániku. A toto môže vyvolávať bez rozmeru viery pocit smútku a frustrácie. Takže druhým spôsobom uvažovania o spáse je, že veríme, že to dobro, po ktorom teraz túžime, je nemožné dosiahnuť definitívne tu, v tomto našom živote, ale že k nemu spejeme a že ten výsledok definitívny bude iba darom, na ktorý nemáme nárok, ale ktorý bude Božím darom, darom najvyššieho. Najvyšším darom je Boh sám. On sa sľubuje a dokonale zjednotenie s ním v plnosti lásky a poznania teda nazývame slovom spása. Termín, ktorý bežne používame, ale ktorý keby sme mali niekomu na ulici vysvetliť, tak by sme s tým mali problém, že dúfame v našu spásu. V čo vlastne dúfame? Čo očakávame? My veríme, že toto dosiahnutie posledného cieľa bude výsledkom Božej iniciatívy, Božej lásky, ktorú on prejavil tým, že poslal svojho syna Ježiša Krista ako obetu za naše hriechy, že sa nám necháva spoznať, že nám dáva nejaké prísľuby a že naplnenie týchto prísľubov dokumentoval, povedzme to, alebo dokázal Kristus svojim učením, svojimi zázrakmi, ale nakoniec svojim zmrtvých staním, potvrdením toho, čo ohlasoval. A preto takto môžeme rozumieť jeho prísľubu, keď hovorí, poďte požehnaní môjho otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Teda ide o naplnenie toho prísľubu, ktorý Kristus dal celým svojim učením a životom. A opäť by sa tu vytvárala otázka, tak prečo človek potrebuje spásu? No pretože po nej bytostne túžime. Či si to uvedomujeme alebo nie, človek každý je stvorený na Boží obraz a podobu. A celý náš terajší život je poznačený odtrhnutím sa od bezprostrednej jednoty s Bohom, ktorú nazývame následkom dedičného prvotného hriechu. Nie každý to dokáže zadefinovať takým teologickým, učeným jazykom. Ale každý sebe cíti naozaj túžbu po absolútne, po trvalom dobre, po úplnej jednote, po pravde, po kráse, po láske, po spravodlivosti. A každá takáto ľudská túžba v podstate nie je ničím iným ako túžbou po Bohu. A túžba po dokonalej láske, pravde, kráse, jednote, spravodlivosti je vlastne tou najhlbšou ľudskou túžbou po spáse v Bohu. A túto túžbu sebe majú aj tí, ktorí nemajú explicitnú vieru alebo nepočuli o Kristovi. Ale každý človek je bytostne nastavený na túto túžbu. Nebezpečenstvom je, že si dokážeme niekedy zamieňať túto túžbu s jej naplňaním cez drobné čiastkové naplnenia, ktoré môžu na chvíľu prekryť alebo zdanlivo naplniť túto túžbu. A keď ostaneme len pri nich, tak sebe dokážeme potlačiť náhradami alebo skôr niekedy aj vonkajšími znakmi tejto túžby, tú najpodstatnejšiu bytostnú túžbu. A preto si musíme klásť otázku, k čomu nás teda Boh pozýva aj v dnešnom evanjeliu? K tomu, aby sme v sebe neustále obnovovali nielen bezprostrednú túžbu po dobre v ľudských vzťahoch, v spoločnosti. Áno, to je cesta rozvíjať naše ľudské vzťahy lásky, túžiť po usporiadaní spravodlivom spoločnosti, snažiť sa v živote prejavovať dobro a pravdu. Ale aby sme nikdy nezabúdali na to, že akékoľvek naše ľudské naplnenie zdanlivé je ešte len veľmi vzdialené od toho definitívneho naplnenia, dokonalého, ktoré nazývame spásou, dosiahnutím kráľovstva, ktoré nikdy nebude završené v živote žiadneho z nás, ani celého ľudstva, v dokonalej miere, ale ktoré bude završené len vo chvíli nášho opätovného spojenia sa s Bohom cez Ježiša Krista. K tomuto smerujeme. A to je vlastne náš posledný cieľ, ktorý nás nesmie na jednej strane odtrhnúť od hľadania, naplňania aj čiastkových, tunajších cieľov po dobre, pravde, láske, kráse a spravodlivosti, ale súčasne nám pripomína, aby sme sa neuspokojili len s týmto, aby sme našu túžbu po dobre, kráse, láske, pravde a spravodlivosti teraz tu chápali len ako prvý znak, ako cestu, ako predobraz toho, po čom túžime a k čomu nás vedie Božia milosť. Už takto musíme sa snažiť prekladať znovu a znovu Kristove slova, znovu a znovu ich transformovať do toho, čo prináša náš každodenný život, aby sme aspoň čiastočne mohli nakúknúť, nahliadnúť do toho tajomstva, ktoré nakoniec je aj tak celkom našim schopnostiam nepochopiteľné, lebo ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani naše ľudské srdce si nevie predstaviť to, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. A preto žijeme v neustálom očakávaní naplnenia toho, čoho si väčšieho. A v čase tohto očakávania plníme Boží príkaz na to, aby sme znovu a znovu počúvali jeho slovo, aby sme znovu a znovu pristupovali k nemu ako zdroju pravdy, krásy, lásky, dobra a spravodlivosti, aby sme sa ním sýtili aj v Eucharistii, aby sme takto náš život už teraz postupne pretvárali tým Božím kvasom jeho kráľovstva, aby sme už teraz sebe cítili rast toho drobného semienka viery, ktoré v nás bolo zasiate. Sláva Isusu Christu. Amen.